vârsta.
Fără că m-am dat o grijă.
Kleiman mi-a zis și pe este stranudus.
Pe stranudus.
Să-i lua hâtcola, este Kleiman o cerafă și pe vârtișul pe una.
Chiar o cerafă și.
Ne tu să ne se tavă pe ne.
Ok.
Era și pe la da mi de ce e nici. Că tu e cu bun la.
Ah, ok.
Ne greet, cum să. Ne încă cuvita nu. Bun domi de de te mă zic în pare la Abria. Op. Ne zic că mai.
Ah, vezi na.
Boști greu o minută, ne.
A tu boști greu, ne se sigur.
Ne se vezi la zvoc, ne. Se to vlastně mám tady jenom
obrat. Mám zapr za jedno pískalo.
To mám ložice, mám okropě na stůl. Vím, že jsme byli. Jo,
jo, to je to.
Jo, jsem vrchala, že jsi se odzal, ne?
Já i tak chala za povobil.
Jsi prošel tak deleč, ne?
Ah, mě tako deleč, ne?
Jsem tak dvěl, jenom rok a pol.
Ja, tako, eno uro in pol zbrt, imam, ja, dobro urco pa pol. Dobro, zdaj je itak ta primorka, se veš, kako je ta primorska autocesta in to je ratalo malo več. Pol je še ta ljubljanska hužva, ne, in iskanje parkinga, tako da... Ja, nekaj pred, ne, okrog devetih sem v štartu, tako da ja, zdaj dve určke, ja.
Prvo vprašanje, s čim se trenutno ukvarja tvoj um?
Moj um? Ja. Uf. A tako na splošno ali zadnje dneve?
Ja, to... Pač na splošno pa zadnje dneve.
Splošno pa zadnje dneve.
Ja.
V bistvu, jaz imam kar tako hiperaktiven um, oziroma kar močen um, tako da je skozi bitka. Mislim, skozi nekaj dohajanja v moje glavi. Pač. Po eni strani je tu dobro, ker se veš, če imaš močen um, pa je tudi reševanje problemov, pa kreativne stvari in to. Krati pa ti kdaj tudi zahrani življenje. Tako da recimo zdaj zadnje dneve se mi nabralo en kupen utrujenosti, zato je bilo kar eno tako zahtevno pač pestro obdobje in je prav glede tega, jaz imam, meni je ostala malo strahu, ker pred leti me je malo skurlo po športu in je ostal ta recimo strah pred izgorelostjo oziroma utrujenostjo, tako da recimo, če gremo prav iskreno, kaj se mi dohaja zadnje dni, je prav unih strah, a sem spet na tisti poti do izgorelosti, burnout.
Ja, okay.
In s tem sem se recimo zadnje dneve ful badil, ampak danes je recimo že boljši in tako nam pa skozi neke reševanje problemov, ali pa recimo neke ideje za misli, za biznis, za podcast, za svega svašta, tako da, ja.
Imaš tudi svoj pot, ja, zdaj mi kaj o tem povej.
Tudi, ja. Tako, zdaj, to smo se, mislim, ideja za podcast, želja za podcast je že ful let sem imel, pri tega, ki mi je bilo ful dobro to in poslušati.
Koga pa najbolj poslušaš?
Ma, tako, slovenskih ne poslušam toliko, nisem poslušal nekatere, itak Klemna, ne, ki se vam je od Tigor, ideja. Pa recimo vsake toliko atmosferce, če prej kašem dobro gost. In to mislim, da je to od slovenskih. No, dobro, te tvojega sem poslušal, ki me je zanimalo, kaj me je pričakujem, kaj me čaka. In če ne, večino ima angleške, ne, itak začel sem z Joe Roganom, ne, itak najbolj ikonični podcast. Pa recimo zadnje čase, recimo dosti poslušam Aubrey Marcus, če poznaš. Ja, mislim, da je tudi Klemen omenil na tvojemu podcastu. On je v bistvu tak filozofski / lifestyle podcast. Pa recimo Chris Williamson, Modern Wisdom, obravnava takve moderne tematike. On mi je dober. Pa recimo kaj še, Dave Asprey, biohacking, prehrana in take stvari. Čekaj, se bi mogel prav pogledati, ker zdaj prav ne vem točno na pamet. Ampak ja, to je bolj angleške, no. Čekaj, se ti lahko prav pogledam, kjer je so na mojem. Pole recimo Daily Stoic od Ryana Holidaya.
Yeah.
Poznaš to malo na ful te dobre knjige od stoicizma in to.
Yeah.
Hubermana, vsake toliko. Tim Ferriss, itak.
Yeah.
In recimo še en tak zanimiv mi je Forever Athlete. Ki je v bistvu pa bivši športnik, ki pač govori o pošportnem življenju. Sem je tudi športnik in potem mi ful, mi sedajo njihove tematike, ne, pač iskanje namena, poslanstva za športnim življenjem.
In kakšno je trenutno tvoje poslanstvo?
Moje poslanstvo? Malo ga še odkrivam. Mislim, ne vem, če sem ga prav odkril do konca. Malo se še igram s tem, ampak mislim, da je nekaj v tej smeri dajati nekaj nazaj svetu oziroma ustvarjati nek content, pomagati ljudem, oziroma delati v tem. Ampak še ne vem točno, v kjeri smeri se še malo lovim. Zato recimo tudi podcast, da lahko na tak enostaven oziroma lep način širiš neke informacije. Pa, ja, prav tako je.
A to za dietetiko si naredil kakšen tečaj?
Ja, tu so v bistvu 2017 sem prvič začel s tem, me je začelo zanimati. Takrat sem potem naredil pri Fitness zveze Slovenije, tečaj prehranskega svetovalca. Tu je bila prva grupa takrat, ki smo naredili. In je bilo ful zanimivo, ker sem dobil ful neha znanja, praktičnega, teoretičnega. In tako pa sem naredil še en tečaj leški, Precision Nutrition, tudi v Ameriki je ful popularni, je eden izmed najboljših tečajev. In potem je itak vlastno raziskovanje. Tako.
Kaj vas misliš o prehrambeni piramidi?
Ja, pač zastarelo je, ne. Če pogledaš tako, kako se je razvila prehranska piramida, to je se je razvila tam v enih 70-ih letih, to je ful zanimivo, ker recimo jaz sem pisal diplomo iz zgodovine prehrane. In v bistvu prehranska piramida se je takrat razvila v 70-ih letih kot neka pomoč ljudem, kako ne se, pač ona je prikazovala v nekem praktičnem načinu, kako ne se ljudje prehranjujejo, ampak znanost za prehransko piramido je bila pa tako malo flawless. Mislim, tako malo je bila...
Ni bila fora, da so te podjetja,
tudi,
so
tudi.
Pač te žitarice so promovirali, so naredili raziskavo, da je to kao največ tega, največ na tako.
Pač ja, v bistvu, ja, samo zdaj moraš tudi pogledati, kdo je za temi študijami bil, ne, kot si rekel, so bila podjetja, ki imajo itak svoje interese, krati pa je za ena glavnih je bilo tudi ministrstvo za gospodarstvo in kmetijstvo v Ameriki,
no,
tako da, ne, so bili neki skriti interese zadi. Pač ni to, da zdaj bi govoril, da pač mi ne rabimo hidratov, ampak ne rabiš toliko žitaric, kot je v prehranski piramidi napisano.
Koliko rabiš proteina?
To je ful odvisno od dejavnosti. Zdaj, bolj ko si aktiven, bolj ko si športno aktiven, športniki rabijo vsaj 2 hrama nekje na telesno težo. Zdaj, recimo, če imaš, ne vem, 80 kg, je to recimo 160 gramov beljakovin na dan. To so neke splošne smernice. Zdaj, tako za splošno populacijo pa tam nekje gram in pol na kilogram. Kar recimo, zdaj, če si predstavljaš, no, 200 gramov piščanca je tam nekje, oziroma 100 gramov piščanca je tam nekje 20 gramov beljakovin. Tako da, veš, pa si lahko na tak enostaven način začuneš, koliko rabiš, pa recimo en grški jogurt ima tudi tam 20-25 gramov beljakovin. Tako da, odvisno pa spet, koliko aktiven si in tako.
Kaj vas misliš low carb, high protein diet o tem?
Low carb, high protein. Mislim, ima prednosti za nekatere. Recimo, dosti se, recimo, kdo, ki rabi izgubiti težo, oziroma, ki ima prevelik apetit, zelo pomaga, ker znižuje apetit, ker beljakovinske diete so kar nasitne, tako da, kadar imaš ti manj hidratov, več beljakovin, potem je zmanjša ful apetit. Tudi, recimo, pri nekaterih, ali so to sladkorni bolniki, ali so, recimo, kakšne druge težave zdravstvene, tudi zelo, zelo uporabno, no. Ful odvisno od konteksta, pa prehranje je tako, da kakor bi radi pač neke splošne stvari, si je ful individualno, ne. Ful je treba prilagajati posamezniku, veš. Kar ne, meni nekaj ustreza, tebi ne bo in obratno.
Kaj meni trenutno ustreza?
Jaz imam dosti težav s prebavo, ki izvira iz moje preteklosti in šport in stres in take stvari. Tako da meni odgovarja bolj nižja hidratna prehrana z manj zelenjave. Ker zelenjava mi v bistvu iritira prebavo, črevesje in tisto pa lepo povzroči in kupenih drugih težav. Tako da bolj mesnata prehrana je pa tako, da še športam zraven, tako da rabim tudi nekih hidratov, samo to bo, da prav low carb, keto prehrana ne gre za mene. Sem nekaj časa prakticiral in na začetku mi je bilo ful dobro, ker mi je izboljšalo ful nekih stvari. Hkrati potem s časom je pa pole skurilo.
A tako misliti malo?
Ja, ja, to, ja, pa recimo splošno počutje, pa recimo regulacija krvnega sladkorja.
Ja,
ja, tisto sem imel ful težav, recimo jaz sem ful čutil, kako mi niha sladko, ne, po kakšnem sladkem obroku, pa recimo kakšne čokolade, to sem prvo šutil uni sugar high, ne, in potem sugar crash, ne, in kaj si na sugar crashu, je pole, rabi spet sladko, oziroma spet hidrate. In nizkohidratna prehrana v večini primeru to zboljša, ne, je pa na dolgi rok je malo prošljivo, ne.
Jaz je dr. Jason Fung, ali kako je?
Ja.
A poznaš? Da je biti iskal.
On ima tudi od fastinga, ne?
To nisem prav, nisem sam, da je biti iskal, pa še da cancer, kot pa tako. In pa da obisiti kot da nekaj tazga, no. In zdravi on v svojem inštitutu samo s prehrano, sladkorne bolnike tipa 2, ne?
Okay.
Ena beta karbe inzulin, ki nima tih otočkov.
Kaj pa recimo on uporablja?
Ja, low carb, high proto. A to, mislim, ni keto prav, ki ima on karbo uporabljaj za
energetiko. Ja, se pa nemaš različne variacije, imaš recimo high protein, low carb je malo slabša variacija, zaradi tega, ker če nimaš ti visokih maščob, ti bo telo
še nekaj. High protein je tudi maščobe, on je skul maščobe.
Ker če imaš recimo high protein, low carb, low fat, pravi samo beljakovine, pole je ti telo še vedno dela na glukozi, se pravi na sladkorju, in ker ne dobi energije iz hidratov, jih pole mora dobiti iz beljakovin. Tisto je pa cel proces v telesu, ki je ful, ful zahteven za telo, tako da pole se ponovadi se lahko daš...
Se... To imaš pa je kavo tle.
Da imam pa kavo.
A kaj diši bo kavo? Vse imamo tle, samo instant.
A, ne, vse je cool. Ne, veš, kaj sem se zjutro skuhal in pole sem malo popoti, malo zdaj še malo za fokus.
A to imaš turško, ja?
Ne, mi delamo na Primorske male kafetjera, to znaš, moka.
Ne.
Moka, to v bistvu kafetjera, ki daš, imaš od spodi daš vodo, daš na vrh uno z sito, z kavo, in pole prije kava skozi...
A, se pravi za vreje.
Ja, za vreje.
Pravi, tako je turška.
Ja, ni prav tuška. Čekaj, se ti lahko pokažem, kako zgleda tuška. Moka.
Moka. To,
to je italijansko, ja.
Ni več moke, not.
Ne, ne, ne. Ja. V bistvu je M-O-K-K.
A, razum moke.
Je, moka. Čakaj, da vidimo, če dobimo tukaj na internetu. Tako, dialeti. Se pa mora si želeli. A, nisem še videl.
Nisem. Pa tle voda, pa pa...
Od spodi daš vodo, se pravi je posodica za vodo, na vrh daš sito, in pole prije skozi gor.
In pa se zmeši, kaj zavre, nekaj.
Tako, ja. In v bistvu prije, ja, skozi en tak tubo pride gor, pole kava, je pa tako, je kar močna kava, no. In je taka zanimiva, je taka gosta, taka dobra tekstura. In mi pri Morstvi smo navajeni samo topiti.
Proteinski.
Ja, dejansko. In recimo jaz ne moram piti tuške, ker mi je pač...
Ja,
ja. Ja, mi ni, ker smo navajeni na res dobro kafe, spoh, ker smo blizu Italije.
Ja, ne. Pol gleda pol na čaj, ok.
Ja.
Super.
Ja, kam tle.
Prej boš šel naprej pol.
Tako.
Super. Kaj pa poleg podcasta, delaš na kakšnem projektu osebnem, če bi to kje podaril?
Zdaj trenutno podcast, ja. Zdaj nekaj čar zraven laufam še fuljenih soči imam, no. Zdaj, včasih je tudi to malo prekletstvo, ker pole je fuljenega fokusa je na vse strani. Tako da podcast laufamo. Osebni projekt moj je pole je blog od izgorelosti, od burnouta, Conquering Burnout, kjer pišem pole o tematikah stresa, utrujenosti, izgorelosti in to. In zdaj se pripravljamo, oziroma pišem, tudi željo imam narediti spletni tečaj, da malo začnem deliti stvari in tako. Tako da zdaj sem v procesu pisanja tematiko, se pravi o utrujenosti in prvo bo to v pisni obliki, nek kurs in potem bomo tudi začeli snemati in tako. Tako da neka taka stvar, side hustle. Oziroma,
a to Aljoša izgorjenost poznaš?
Ja.
Kako se piše?
Bagula.
Ja,
Aljoša Bagola.
Samo še zdobiti. Ja, tako izgledati.
Ja, on je ful, jaz imam njegovo knjigo doma, sem jo prebral in je zelo na lep način piše, no, tako.
Pa veliko, kaj bereš to?
Ne, niti ne, mislim, mi je všeč branje, bi rad več bral, ampak mi gre pa ful počasi. Pač, mislim tak, sem bolj slušni tip, oziroma vizualni tip, in branje mi gre ful počasi. In tudi nekatere stvari moram večkrat prebrati, da se mi vtisnejo, medtem ko če slišam nekatere stvari, se mi že v prvo vtisnejo. Vse to so več različni tipi osebnosti in to. Če ne pa, in hkrati se ne vzamem čas, oziroma je zdaj tako obdobje, da imam fulenih stvari in pole zmanjka časa za branje. Ti se si moraš vzeti, ne?
Ja.
In, ja. Mislim, ja.
Urce do ene urce na dan, lahko prebereš
nekaj. In zdaj imam še tako, da imam ful mentalnega dela, ker ful pišem, ful raziskujem in to. In pole vidim, da še, če še berem zraven, pole rata preveč in me zabije pole in sem še bolj zmatran. mentalno, ne fizično, ampak mentalno. Ne. Ampak mi je pa všeč, recimo, zdaj grem na morje za vikend in sem si vzel knjigo sabo, da pa le res unik.
Ker ba?
Trenutno berem Bhagavad Gita. A si že slišal?
Jaz sem ne vem, če sem ne.
To v bistvu je, jaz nisem ful tako religiozen človek, ampak me zanimajo različni pogledi na to. In Bhagavad Gita se niti ne vem, če se tako prav izgovori, je taka čudna beseda. V bistvu je indijska sveta knjiga, no. In v bistvu piše...
Teologije.
Ja, tudi, ja. V bistvu je, ta knjiga je začetek za to, veš, Hare Krishna, tako. In v bistvu pole, je kot neko sveto pismo, ampak bolj skozi zgodbo predstavijo načela življenja. Je ena izmed svetih knjig budizma, smo bi ne vzeti za besedo, ampak, ja. Je taka zanimiva, tako filozofska, krati spiritualna in tako kot neko vodilo za življenje. Ja.
Kakšno pa je tvoje vodilo za življenje? Trenutno.
Trenutno.
Kaj te motivira, vodi?
Mislim, da se to, mislim, sproti raziskujem te stvari, ampak se mi zdi neko vodilo mi je iskanje nekega namena, oziroma da delam stvari z namenom, z veseljem. Jaz ful dobim energije, pa dobra počutja iz tega, da delam tisto, kar me veseli, kar čutim poslanstvo. Tako da tisto, recimo, ful pri meni pomembno, spravi, da res imam neke projekte, oziroma tudi stvari, ki jih rad delam, ki čutim namen za njih, ki čutim neko poslanstvo, ki dobim nazaj energijo iz tistih stvari, ki jih delam. Hkrati delati na sebi, kaj tak je, pač več, ko delaš na sebi, bolj se ti oprejo stvari, odpirajo stvari. In tako je, hkrati tudi, pač, se tudi dati v mir, oziroma tudi uživati, ker sem ful tak malo deloholik, malo perfekcionist in skozi bi samo delo. In tudi ono, da se znaš dati v mir, da znaš uživati, da znaš pač tudi izkusiti življenje.
Koliko smo je na podcast projektu zdaj?
Kada?
Koliko si je na podcast projektu?
Koliko nas je? Začeli smo jaz pa Nik Velikonja, se pravi prvih 8 epizod sva bila jaz pa on. V bistvu sta začela, a ja, prideš, prej sem pozabil se te dotakati malo od podcasta. V bistvu idejo sem dobil jaz še nekaj cate nazaj, pa možem že kakšno leto nazaj. In potem sem spoznal Nika na eni delavnici, jaz v bistvu na kampu Dejana Ljubinčiča, sem jaz predaval od prehrane otrokom, on je pa tam fotografiral. Potem smo se tam malo spoznali in potem sem upisal, lej, ti si fotograf, jaz imam ta projekt za podcast, pa me zanima, če bi bil zdraven, pa smo se dobili, pa smo se ful pokonektali. In potem smo rekli, cilj nam je na jesen lani, se pravi zalaufati podcast, ampak potem se veš, vsak ima svojo službo, on je šel v šolo nazaj, oziroma študirati. In potem se je to zamaknilo na spomladi letos. Tako da od takrat smo bilo bolje jaz pa on. Jaz se nam je pred kratkim pridružila še ena punca, Hanna Fula, ki potem pomaga z klipi, z editingom. Tako da to mi pa ful pomaga in sem ful hvaležen za njih, ker pač sam ni šans to, ne. Ker, ja, v bistvu, vse sem se navadil nekaj, recimo, editati in tako, ampak rata ful, ne. Spod, recimo, še mi imamo video podcast, imamo zdaj trenutno 3 kamere, tako da
je, v bistvu,
vsaka ena kamera na enega, ena kamera na druga sogovorca in še ena, pač, ta wide angle, se pravi širokokotna, da zajeme celotna.
Kjer bomo imate to kamere?
Nikon, ne. Ja.
Kjer?
Nikon.
Nikon,
ja. Pismo, ne vem, zdaj bom ustrelil nekam, ampak ne vem točno, to bi mogel njih vprašati.
Okay.
Ampak mislim vsaj, da je Jurija in pol ena.
Oh, wow,
ja. Okay. Mislim, ona dva sta, recimo, tako sta, sicer sta še mlada, ampak živi še sta od profesionalni fotografiji. Tako. Se pravi, Nik je fotograf, Hanna je pa bolj videoprodukcija. Sicer že oba še študira sta, ampak tudi oba dela sta tukle, kot služba, no, tako, zraven šolem to, tako da pač imajo profi opremo, no. In pač, če ne bi imel v njih dveh, pač to, lahko itak, mogoče bi bil samo audio podcast, ker tu je že lažje, ampak sigurno produkcija in kvaliteta in tudi potem, koliko smo že, recimo, naredili epizod v tem kratkem obdobju.
Koliko?
Zdaj smo, v sredo smo snemali 12.
Okay.
S tem, da smo zalaufali sred marca, tako da v bistvu se držimo enkrat na 14 dni, no, tako.
Okay.
Ja, tako da. enkrat na 14 dni, ker smo ugotovili, da to lahko bi tudi več, samo pole bi bilo preveč. Ratalo bi malo dosti, hkrati pa ne vem, če bi ljudem poslušali.
Ja,
ker jih bi prišla epizoda ven, nekateri ne bi niti poslušali, pa bi že prišla nova, pa ne veš. Tako da smo zdaj trenutno, enkrat na 14 dni, je jih pravno.
Kako imaš kaj poslušalcev, če to lahko poveš?
Ful odvisno od epizode. In ful odvisno potem od kanala. Zdaj recimo, neki naročnikov in subscriberjev nimamo še toliko, ker je še pač v začetkih. Ampak recimo tako na YouTubeu se nabere pole po kakšnih 14 tednu, 14 dneh med 200 in 300 ogledov. In poslušam tudi tam od 70 do 150. Tako da ful odvisno, no tudi od hosta. Predvsem je odvisno, kdo je host. Kdo je gost, no, da ne bom toliko s primorskim nahlasom. Ful odvisno, kdo je gost. Bolj poznam, ko je host, bolj si hrejo ljudje poslušati. Sploh zdaj, recimo, zdaj imamo malo več teh primorskih oziroma takih poznanih, da jih bolj... Trenutno smo bolj fokusirani, kjer imam jaz nekaj poznamstva in veze. Ampak ja, počasi se širimo in tako. Ampak ja, ful odvisno, no. Ampak če ne tako, počasi rasel, no, sem na začetku, ko smo zalaufali, to sem mislil, da pač nobena ne bo brihala, da nobena ne bo poslušal. Ampak potem sem bil presenečen, da je kar bil odziv, no. In tudi tako, potem jaz zbiram, malo zbiram tako, ki so gosti, ki so meni zanimivi, potem gosti, ki bi recimo drugi radi poslušali. Tako da vsako toliko imaš tudi kakšna taka malo bolj znanega, vplivnega hosta, da ti prinese malo več sledilcev, ne. Pač, tako da nek balans iskati, ne. Tako.
Sej, kaj ima te nalepke? A lahko še meni zrihteš?
Ja, itak. Jih imam nekaj sabo, ti jih lahko dam.
Super, da.
Ja. Ne, če ne te nalepke, mi je pa naredil v bistvu fant od sestre. Ima je doma, sicer vse bolj tako nelegalno na črno. Ima je doma tiskarnik, ja.
Vse je legalno.
Vse je legalno. Imajo, v bistvu na Instagramu so B3D, se pravi B3D, se pravi B3D lab. In tu so potem nam naredili nalepkice, da pole malo zdaj talamo kruh, pa recimo gostam, ki prijajo na podcast. In zdaj recimo naslednji tak projekt je pole majčke, da bomo naredili. Okay. Veš, da pole recimo malo dodač merchandise, se pravi, da malo pomagaš podcastu in tako, ne, pa malo tudi recimo, ko prije gost, da recimo daš gost v majčko, pa veš, take stvari promocijske, smo zdi taka lepa gesta.
Ja, se je.
Tako da.
Ja, še nimam še tega, tako da boš ostavil v isti majčki.
Ja, ja.
Ja, za prehrano sva že nekaj rekla.
Ja, se prehrana je itak taka široka tematika, da lahko bi razgrabljali cel podcast samo od njej, ne, tako da.
Ja, to je.
Je kar taka široka tematika, no. Ampak ja.
Kdaj si pa začel igrati odbojko?
Odbojko? Po mojem sem začel prvič v osnovni šoli, ker je bil še krožek. Po mojem bil en tretji, četrti razred. Jaz sem prej igral nogomet. Sem začel v prvem razredu lihtko kot krožek. Pa sem potem igral v neka brda. In sem igral tam nekaj, po mojem, do šestega, sedmega razreda. In vmes sem zmeraj igral odbojko. In potem pri nogometu me je počasi začelo minevati in potem sem spoznal, pač, da mi je pri odbojki ful fajn, smo imeli ta šolska tekmovanja in to. In potem me je povlekla noter, potem takrat sem tudi ful zrasel, ker prej sem bil zmeren tak, nisem bil visok, sem bil malo bolj tak buckast. In potem kar nekrat me je povleklo gor, me sem zrasel ful in potem me je potegal na noter. In spravi 7, 8, 9 razred smo se vozili iz Brd v Prvačno. Prvačina, to je bil takrat še Markijol Volej. Oziroma OK Markijol, ja. In takrat smo pole igrali in pole v srednji šoli so nas podali že v prvo ligo, ker je bila ena kriza v klubu, pa finančna in potem smo začeli prvo ligo igrati. In tako da pole celo srednjo šolo smo igrali prvo ligo, se pravi treningi vsak dan, pa tekme čez vikend, vsak toliko je bila tekma tudi med tednom, tako da tisto je bilo kar intenzivno obdobje, ja. Če ne pa je bilo ful fajno. Edino tako pa le zadnja leta je bilo že malo preveč, se mi je malo nabiralo in potem me je minila volja. In tudi zdaj recimo me ne več toliko vleče nazaj v odbojko, pa tudi vsake toliko vremno kakšno rekreacijo pa bič volej, ampak ni pa ono, da bi prav hrepenil po telu, da bi uživo. Je minilo mi tako. Če ne takrat pa se spomnim v osnovni šoli, srednji šoli so bili pa ful zahretne.
Kako bo izbira svoje goste na podcastu?
Kako?
Kako izbira svoje goste na podcastu?
Kako izbira svoje goste? Pač, ko sem ti že prej omenil, malo je...
Poznanstva, ja.
Kako? Malo poznanstva, ki jih imam fuli športa. Recimo, en tak aspekt športa, ki mi je fršil, ki mi prija zdaj ful pravi, je poznanstva. Ja, veš, imam ful poznanstva v Inis Gorice, kjer sem začel odbojko, pa potem iz Kamnika, kjer sem nadaljeval na faksu, pa recimo Črnuče, pa slovenske reprezentance in tukaj. Tako recimo poznanstva, spoh iz športa, pa recimo, kdo so meni zanimivi gosti, recimo, če so mi nekateri posamezniki fascinantni, ki probam povabiti, da malo širejo njihov pogled na življenje, oziroma njihov filozofijo, če hočeš temu. Pole, recimo tudi kakšne tematike, ki se mi zdijo meni pomembne in zanimive. Recimo zdaj pred kratkim smo imeli Daliborja Todorovića, ki je v bistvu trener dihanja oziroma uči dihanje, pravilno dihanje. In dihanje se mi zdi, da je ena taka stvar, ki je ful pomembna. In tako da sem bolje njega povabil na podcast. In nekatere stvari prija pa ful tako random. Recimo, ja, tako da, tudi recimo z nekaterim se zmenim, ne vem, 14 dni vnaprej, postavimo točen datum, z nekaterim je pa uno, zdenes na jutri, ne, ampak recimo tako, pa bi prišel na podcast, ja, imaš čas tada vikend, da je naredimo ta vikend. Tako da, ful odvisno, no, pa recimo neki se orientiram tudi malo, kaj bi drugi ljudje želeli slišati, a pa recimo kakšni sledilci, kaj bi želeli. Tako na, vse največji problem je pri podcastu lihti se uskladiti z gosti. Ja.
Ja, ja.
In v bistvu mi se moramo uskladiti kot ekipa, spravi, da imamo mi vsi trije čas, pa da ima gost čas. Pole zdaj trenutno največji težava izziv je tudi tako, ko nimamo še prostora, pa snemamo v mladinskem centru v Gorici. Dobro, jaz imam tam poznanstvo, tako da mi grejo toliko na roku, da nam pač dajo prostor za džabe, da lahko kadarkoli pridemo. Ampak še vedno je ono, veš, jer se vedno laži imeti eno tak pisarnico, veš.
Yeah.
Ampak na Horiškem pa se nisem nekul prišel na idejo, da bi se pozanimo, če je tudi kdo tako za kakšno uro oddaja prostor in tako. Bi se mogel prav pozanimati. Je pa res, da na Horiškem je manj takih priložnosti, kot je
res,
v Ljubljani. Ne? Tako da smo malo od zadnji zakačeni. Tako da ja, no. Vsem tako, no. Ja. Meni sicer tudi prav nek tako okvirni seznam, ki mi skozi kapljajo neke ideje, koha bi lahko imel na podcasti, pa kdo se mi zdi, da bi bil zanimiv. In pole hrem po tem gut feeling, veš, se pravi neka intuicija. In tako, večinoma za naslednja gosta, ne razmišljam ful nekaj vnaprej, ampak recimo tako po en, dva gost naprej. Aha, zdaj smo imeli tematiko tega, kam bi lahko zdaj, pa pole pišem, pa pole vidim, če moja čas, če ne hrem pole naslednjega. Tako da ja, sem največ delal jih usklajevanje, ne. In
z gosti. Jaz se vedno rečem, da se ta projekt kar sam odvija. Jaz sem v glas posodim.
Dejansko, ja.
Ker sem ti zanič hodil tle. Sem posnel epizodo, sem šel pa sem srečil eno kolegico, ki je bila še z eno kolegico, pa ta je neka igravka, ne je kolegica, ne. Pa sem je rekel, da sem videl že povabil po mailu, pa je rekla, da ni videla, pa da bo zdaj prišla oktobra.
Se je samo odbilo,
ne?
Ja, se to isto pravi, Joe Rogan je bil kot gost na tem podcastu, ko sem ti ja prej omenil, Aubrey Marcus, ki je bil obletnica, mislim, da 200. Epizoda. In je tudi omenil, ha je prašal pole Aubrey, ne, zakaj misli, da je na ovu podcast pač dosegel take višave, kot je, ne, rekel tudi on. Pač jaz sem se naučil makam tiho proč, ne, se pravi, podcast se odbija, ne glede na mene. Pač jaz sem moram samo umakniti in se prepustiti in pač podcast laufa sam, ko se rekel. Tako da. Je zanimivo. Tudi jaz probam čim manj pač se prepustiti oziroma ustvariti nek prostor, nek flow in tako. Ker sem, ja, tudi jaz imam kar močen ego in čeprav mogoče se ne vidi, ampak ja, mi dosti krat prije ego mjes pa pole, veš, samo se moram pole umakniti oziroma ne biti prostor in res, ko se rekel, ne. Prepustiti, da se stvari odvivajo, ko se odvivajo.
Kakšna pa je tvoja življenjska filozofija? Če hočeš tem, ja.
Ja. Čekaj, da malo pomislim. Po mojem isto, ko si podobno vprašanje, ko si prej postavil, da se pravi, kaj neka načela in tako, pač delati dobro svetu, se pravi, dajati nazaj okolju svetu, se pravi, kot nek pač kontribut svetu, probati biti najboljši, kar sem lahko, spravi, da pač delam res, da ne delam iz ego, da ne delam iz pritiska oziroma iz neke želje po uspehu, da delam iz sebe, spravi iz globeha sebe oziroma iz višeha sebe, kakorkoli že. In hkrati pač izkusiti ta svet, ne. Tako da, ampak je zmeram je, iščeš nek balans, ne. Zdaj sem recimo v obdobju, ko pač je ful za delati, oziroma se razvija biznis, pa imaš več poudarka na delu, pa pole malo trpi mogoče ta zadnji del, se pravi, da ne toliko izkuši svet. Tako da je spole skozi nekaj iskanje balansov, kompromisov, ampak po mojem strmenih temu, no. Ja. Delam na sebi, da si čim boljši, da pač probaš izkusiti ta svet in pole da daješ nekaj nazaj ljudem.
Ja. A pa se ti zdi, da izkustvo bolj pomemben razum ali čutila?
Ne, sigurno čutila, ne. Ja. Mislim, um itak en toliko ga rabiš, ne. Sploh recimo za take ustvarjalne oziroma mentalne stvari prije um zelo prav, ne.
Ja?
Hkrati pa ti lahko naredi ful nekih težav, ne. Tako da je boljši, da deluješ iz čutil oziroma iz nekih globih sebe, ne. Iz tiza, iz duše, iz... Recimo, ne. Samo je pa težko nekaj, pač je tako, vsi smo navajeni delati z glavo, ne, oziroma z egom, ne. Tako da...
A pa verjameš v dušo?
Ja, ja, dejansko. Pač jaz kot športnik ful nisem verjel v te stvari, v duhovnost, v spiritualnost, na take stvari, ampak zdaj zadnje leta sem pa z raziskovanjem sebe in svojih težav, ki sem jih imel, sem prišel do pač spoznanja, da pač ni samo telo, ni samo fizično telo, ne.
Ja.
Je toliko enih drugih faktorjev, ki pa vplivajo na to. In ja, sem zdaj probal na neka duša, ki te žene naprej, oziroma ko delaš, če delaš nekaj v skladu s tem, kar si, s tem, kar je tvoja duša, sem zdaj, da se tudi vse stvari ostale poklopijo. Tudi pogosto nekaj zhorelost oziroma utrujenost je tudi prav to, ki delaš kontra sebe, se pravi, ne delaš v skladu s tem, kar si, ampak da delaš nekaj, kar nisi ti. Ali je to recimo na, ali je to kakšna služba, ali so to pole odnosi, ali je to nasplošno filozofija in tempo življenja, ne. Ker v bistvu prije do nekaj neskladja, ne. In kadar se ta neskladje pole se pogosto pokaže na fizičnem nivoju, ne. Ali kakšne težave z zdravjem, ali utrujenost, ali zhorelost, ali pač lahko tudi kakšne te bolezni, recimo kakšni rak in tako.
Kaj vas sploh je duša? Na primer Descartes pravi, da je dušo enači z umom ali razumom.
Ja, tu sem poslušal tvoj podcast z Klemnom. Ja. Sicer jaz nisem prav, nimam taka podlahe filozofije, tako da ne bi znal o tem kaj več, ampak recimo, meni se mi zdi, da je duša in um, da so dve različni stvari.
Okay.
Ja.
In,
potem smo sestavljeni
iz duše, uma in
telesa. Ne vem. Tudi še vedno odkrivam, ampak se mi zdi, da je um, mislim, že um, recimo um in možgani so dve stvari, ne. Ker mislimo, da delamo z glavo, ampak v bistvu so dve različne stvari, ne. Se pravi, um je nekaj evolucionalnega, ki se je razvilo, da nas zaščiti in ego je recimo del uma. Oziroma vsaj, kar sem jaz bral, pa raziskoval, vsi nekako ločijo, recimo, da je ego del uma in recimo duša je pa potem neki druzha, ki je pač neki večjega od uma. Zdaj recimo to so znane te slike oziroma quote na socialnih, ne, se pravi, če si predstavljaš krog, duša je ful velik krog in ego recimo je ena pikica v duši, ne. In ponavadi večina časa delujemo z umom oziroma z ego, tam in smo v tisti majhni točki. Medtem ko duša je pa, mislim, vse itak so različna imena, ne. Zdaj, recimo, mi uporabljamo tle duša, lahko je to pač, ne vem, višji jaz, oziroma pač nekaj nestvarnega, ali pa je pač, ja, to je taka kar filozofska razprava, ampak se mi zdi, da ja, da če deluješ iz tiza, kar si res v resnici, se pravi, če deluješ iz duše, se mi zdi, da imaš ful več energije, ful več, tudi recimo pole nekaj večja ti pomaga, ne. Recimo, meni je zelo znan, meni je zelo dober ta pisatelj Steven Pressfield, če si zašlišil za njega. Recimo, on je napisal ta najbolj znana njegova je The War of Art, se pravi...
The War of Art.
Ja.
Ni The Art of War.
Ne, nih kontra. The War of Art, in v bistvu on piše o tem, se pravi, kako je, recimo, kreativa. In je dosti recimo bolj pomembno, da ti delaš recimo iz duše, ker um ti ustvarja fulenih preprek, da ti ne moreš biti to, kar si.
Kaj pa si?
Oziroma tvoj potencialno. Tako,
kaj da so te prepreke?
Predvsem recimo on omenja ta odpor, oziroma v angleščini resistance. Aha. Se pravi, kadar ti želiš nekaj doseči, oziroma ko želiš doseči tvoj potencial, je recimo odpor tisti, ki ti to preprečuje. In odpor ti pole ustvarja fulenih stvari, se pravi od pomislekov do strahov, do pač tudi tega, recimo, da si sam začneš sebi govoriti, da nisi dovolj, da tega ne moreš. In tu je prav spet odpor, in tudi ego, to so vse nekje v isti sferi. In pa recimo, ko začneš premahovati to, se pravi, ko greš čez to, pa priješ v to neko drugo sfero, oziroma neko dušo, ko smo prej omenjali, in takrat se pripole lahko tudi dostopaš do tiste univerzalne energije, oziroma energije pač vesolja, oziroma kakorkoli žene, kjer pač prije tudi pole kreativa, oziroma intuicija, inspiracija, in je ful pomembno pole, da ja, potreluješ s tiste.
Če se vrneme na šport in na duhovnost,
ja.
Prej si rekel, da nisi verjel, zdaj pa verjel.
Ja.
Kaj je bil ta preskok?
V bistvu moje težave z zdravjem. Bojko sem končal, zaradi tega, ker prvič me ni veselilo, več pač nisem igral več z veseljem, krati pa potem tistem zadnji sezoni odbojke me je malo skurlo, ker je bilo pač fizično preveč treningov tekem, pole študiral sem takrat, ful sem je nabral stvari za nazaj in pole me je pač prav na fizični ravni me je skurlo, je prišel kot do neke, ne bi prav rekel, da je bila izgorelost, da je tega, ker ni bilo ono, da sem bil preklenjen na poistlo pač na nekoliko mesecu, ampak je prišlo do neke utrujenosti, kronične utrujenosti in takrat sem pač prvič me je prisililo, da sem začel gledati na stvari iz drugih kotov. In v bistvu takrat, ko sem pole začel raziskovati stvari, mi je ena družinska prijateljica svetovala, naj grem k enemu zdravilcu in v bistvu ta zdravilc dela bolj tako spiritualne oziroma duhovne terapije, v bistvu skozi meditacijo, skozi energetske točke, skozi čakre in take stvari. In takrat sem je prvič shiftal v svet. In veš, kaj vidiš, da nisi samo fizično telo in da ni samo ampak je še nekaj druzno. Ne? In tisto me je začelo pole postavljati na neko pot raziskovanja sebe, pa koliko stvari vpliva na mene. Ne samo telo, pa recimo, ne vem, prebava, pa kakšno hrano jem, pa koliko spim, pa s kakšnimi ljudje se družim, ampak tudi potem druge stvari, ne, spravi, kaj počnem v življenju, spravi, da delam stvari z veselja, z ljubeznijo, pole recimo tudi čustva, emocionalne stvari, spravi, če ne, ti izražaš nekaj čustev, vem, jih pole tlačiš v telesu, kaj pole povzroči fulnjenih težav, mi ne se recimo odkazalo skozi prebavo, ker recimo kitajska medicina prav govori o temu, da potlačena čustva, oziroma nepredeljena čustva se skrnjuje v trebuhu, v prebavi in potem avtomatsko ne bi to kao potločilo lahko težave s tem. Tako da tisto je začelo in pole itak s časom potem, tudi jaz na začetku sem bil skeptičen, pač itak pole ego te začne, ne.
Yeah.
Ja, to itak ni nič, tukaj si izkusil brez veze, ne. Pole itak je bilo tudi nekaj časa, tudi nisem govoril razlavo v krog, ker bi me gledali čudno vsi, veš. Kaj tak je spet ta družbeni pogled, da kaj hodeš pismo, pa tudi tak je brez veze, tu vse je tu vse je larifari, ne. Ampak ja, pole s časem pa različne terapije, različne izkušnje, različne delavnice. In potem zmeraj bolj se ti začne odpirati ta svet, ne. Recimo pa sem sam raziskoval tudi druge stvari.
Si prebral Potovanje duh?
Ne.
Ne.
A je dobra knjiga?
Meni imaš.
Ja.
Ker ne verjam. Nisem še tako zrejo očitno za te stvari.
Kaj ne verjameš?
V kar koli v duhovnost.
A res? Ja, mislim, sej pač, tu je itak je, tudi jaz zdaj ne kažem nekaj ful svetu, pa razlabljam o teha, ampak tu smo zdaj taka osebna stvar, ne, zdaj nekoga pritehne, nekoga ne pritehne, pač.
Ne.
Tu je itak je, smo zdaj, tudi moraš propustiti čas v času, ne.
Ne.
če te pritehne, te pritehne in če vidiš, da pole tudi recimo različne filozofije, mogoče nekatera te pritehne, nekatera ne. Tako da jaz sem še vedno bolj vezan na tako bolj moderne stvari oziroma take ne toliko tradicionalne, ne. Spet ne bi šel nekaj ekstrema, ampak še vedno kako lahko neke te stvari pole vključim tudi v moderno življenje, kako lahko pole tu širiš ljudem na tak lep način, ne toliko tradicionalni oziroma nek vuvu pogled. Ne. Že recimo že zdaj, kaj govorimo o duše pa o duševnosti, to je že mogoče to bo za nekatere malo tako abstraktno, ampak je ful težko pač izbirati neke besede, ker se veš, besede pole prinesejo sabo neke točno določene pomene, ki mogoče niso ne povejo vsega, imaš pa nekaj tudi v tem odzadi neke negativne stvari, konotacije in take stvari.
Kaj si misliš o dopingu v športu?
Doping v športu? To je ful kompleksna tema. Je. Tudi recimo meni je tudi fascinantno, zanimivo. Zato sem tudi pole probamo na podcastu malo govoriti o tega. Zdaj, doping je spet je ful ena taka velika tematika, ampak načeloma, ki si prašil doping v športu, itak je, pač ni fajn, spoh v profesionalnem me je cheating, ne. Ampak potem recimo...
Kaj pa tam, kjer te ne testirajo?
Tam, kjer te ne testirajo, pa spet odvisno od kje treniraš, oziroma koliko ti ta doping pomaga. Zdaj, recimo, če pogledaš...
Kaj ti vsi in možeš biti na nivoju.
Ja. Zdaj, to je recimo primer Armstronga, ne, najbolj tak znam primer, Lance Armstrong. Zakaj se je on dopingiral, zrte, ker pač, če je hotel zmagati, je pač mogel, ne.
Ja.
Samo problem tam je bil, ker je pač, ok, odzadi imel tudi sponzore, ki so zahtevali rezultate, pa pritiske, pa vse to. Hkrati je pa pole on tu nesel na najvišji nivo, se pravi, nekateri so samo uporabljali, ne, on je pa to pač maksimiziral, ne. Zdaj, recimo, so dokumentarci, ta recimo,
Vse, pa je razlika med used and abused.
Ja, se to je, ne. Ja. Tako da, se recimo ta dober film prikazuje njihov, podeljujemo dokumentarc, kako se že kliče. Se zdaj se predvaja po slovenskih televizijah. Afera, mislim, je film. Ja. In tudi prikazuje, kako je on potem, ko je zbolel za rakem, je zgubil toliko kilogramo, da je bil pole lažji in potem je začel spet s ciklem steroidnih terapij. In pole kar naenkrat eksplodiral. Ampak oni so pa še res prav umestili to na najvišji
nivo. Srce.
Kako?
Kaj je eksplodiral? Ni čisto srce.
Mislim, eksplodiral v rezultati.
Tako,
ja, tako sem jo mislil. A veš, ko pole te, te kaj te zmal v sedem.
Ma se rakaj ljudi bo zaraz naredil?
Ne. Mislim, ne vejo. Mislim, nisem se toliko pohlabljal, ampak on recimo že pred rakom je uporabljal rastni hormon. Rastni hormon pa ti v bistvu
Srce
vse, ja, v bistvu z rastnim hormonom vse v telesu rase. In ti, če imaš že prej dispozicije za raka, oziroma če imaš že nekaj rakave trvorbe, bo tudi potem rak rasel.
Kaj bo bolj kot srce trikrat večji kot ta pest? Je to dobro?
Uf, to pa, to je izved moje globine. Ne vem, to pa res ne bi znal.
Srce so njenih težav, ne? Bodybuilderin,
naprej. Ja, mislim, tudi ni samo srce, pole tudi in zamaščenost žil, pa različne stvari so. Tudi pole strtki, ki lahko ratejo zaradi tega.
Mislim, da je moral ta Joe Stenik.
Ja, samo pri njemu spet je se govorilo, ne poznam tako podrobno, ampak mislim, da on je imel neke družinske predispozicije.
Ja, tukaj se tako raztegne, da se je tukaj tako premikajo te mišični kaj fibersov.
Ja, on je bil tako, pač on je bil tako low body fat, da sem bi videl pač vsako mišico. Ne. Ampak on mislim, da je zbolil za eno možgansko boleznjo, ker mislim, da je bila denoma tudi družinska, oziroma, tako da ni, ne bi rekel, da je bilo prav zaradi tega, ne, zaradi uporabe steroidnih substanc in to. Ampak ne vem, nisem šel prav pole podrobno spremljati in to, kaj je bilo res. Ampak kar sem slišal, je bilo ona, da ni prav tisto bil razlog. No, ampak veliko pa jih tu mre zaradi tega, ker pač preveč uporabljajo in hočejo preveč. Ne delajo pole testiran, ne, se pravi, ne delajo krvnih vzorcev, ne delajo, recimo, ne gledajo zamašenost žil, srce, zdravje srca in tako. Tako da, ja.
A kaj spremljaš ta šport,
bodybuilding? En toliko, mislim, ni prav moj svet, no, ker mi ni prav všeč, kaj tam počnejo, spoh recimo kaj do kakšne meje pripravijo svoje telo, ker recimo tisti tekmovalci, ki grejo na oder.
Kje ne poznaš tako?
Sam ja, ful jih poznam, recimo, recimo ja, ta Luka Filipič, recimo, ki sem imel tudi jaz na podcastu, on je tudi
ja, tekmuje,
ja, ja, tekmuje že, ne vem, 10-15 let.
Od tem mi bo
zdaj recimo ta Chris Bumstead je eden izmed najbolj znanih, kolejtek so tisti klasični bodybuilderi, najbolj poznani vseh časov, Arnold pa Ronnie Coleman.
Coleman.
In to pa to, no, mislim, sigurno poznam še koha, ja, Cutler recimo,
ja,
pač te bolj une, old school, no, ki tako smo gledali vsi dokumentarce. In
smo gledali
Generation Iron.
Pred tem je pa Bumping Iron.
Bumping Iron, tisto dobro, ja. Se pravi, ni prav moj svet, ka, se pravi, kadar tisti tekmovalci stopijo na odr, so itak ful nizke telesne maščobe imajo, tam 4-5, kar je ni zdravo. Krati so pa le dehidrirani. Če nisi izkušen bodybuilder oziroma če nimaš nekega trenerja, ki te zna to pole spremljati, dosti krat prije do rebounda, se pravi po tekmi se začnejo prenažirati in prije lahko do teh moten hranjenja. Tako da pač ni iz tega, iz mojega vidika, se pravi benesere, dobro počutje, tisto ni dobro počutje, ne. Ampak pa razumem, da je pa hkrati tudi te dosti nauči, predvsem mentalno, ne. Ker recimo, ko si ti v ciklu pripravne tekme, ti začne telo stradati in se ti upali um in moraš jeti čez mentalno, ne. Se pravi, je bolj mentalno kot fizično naporno. In recimo, dosti ljudje pole tu dosti naučijo o sebi, o svojem umu, o svojih mentalnih zmožnostih. Ja.
What's your poison?
What's my poison?
Ja.
Kako misliš? Kjerom smisla?
Naprimer, jaz kadim. Nikotin pa to.
Kofein.
A to je
definitivno. Ja.
Je samo to.
Veš kaj, s kofeinom, mislim, ni samo to, da bi bil kofein, ampak, ko sem že prej omenil, smo težave tudi z utrujenosti, z zahrelosti sem imel. In kofein je pa tako, da je stimulant in ti lahko zelo hitro posrka energijo. In da se zgodi, da pole pretiravam s kofeinom in pole me izprazni energetsko in pole priješ v nek cikl, recimo, si utrujen, pa spiješ kafe, pa si zatem mogoče še bolj utrujen. Zato ja, ki si utrujen in imaš zadelati oziroma če želiš biti produktiven, se dobro počutiti, spet kofein, ali še pole priješ v ta nek cikl in te lahko kar nizko. Ne? Tako da jaz predvsem glede tega, moram biti malo mindful, oziroma zavesten, da pač ne abjuzam, ker pole se zgodi tudi daj, da moram kakšen dan spustiti, oziroma se vzeti prav fraj, da se pole napolnim, da pole lahko spet naprej. Ja, tako da recimo ta je moj poizor, no, tako. Ko povezam, kakšen biš še bil, recimo? Ja, dosti krat se, predvsem mentalno, se dosti ženem, ker čutim, da pač je treba delati stvari, oziroma se mora nekako dokazovati, oziroma dati nekaj nazaj svetu. In tisto me tudi pole pahne v nek cikl, začaran krog, veš, tega dela, se pravi, deloholizem, moram delati. Vse, kar nadi, ni dovolj, zato moram nadi če več. Veš, to je recimo tako. Ja.
Kaj pa, se misliš
o kajenju nasploh? Mislim, kul nisem kadil, vsako toliko malo travicem to, ampak tisto je tako druga, ne.
Yeah.
Ampak če ne, pa nimam, ne da bi koha nač obsojil, da sigurno ni fajn za zdravje, ne, tu imaš še ni fulenih študij, ne, ker pač,
to je,
ja, ni, pač je objektivno ni zdravo za življenje.
Ampak ali sprošča?
Ja, pač nikotin sprošča, ja. Ampak ostale stvari noter v cigaretih pa jih ne rabiš. Ne. Zdaj, nikotin je recimo ful fajn, je tudi nootropik, ne. Poznaš to, kaj pomeni beseda nootropik?
Ne.
Nootropik je v bistvu angleška beseda za stvari, substance, dopolnila, ki ti izboljšajo mentalne funkcije. In nikotin je eden izmed najboljših nootropikov. Tako da recimo... Ja.
Ti izboljša mentalne funkcije?
Ja.
Samo ti zamaši žile, pa okay.
Ne, v bistvu druge stvari so bolj problematične v cigaretu. Nikotin sam po sebi kot substanca ni tako problematična. Je sicer adiktiv, se pravi, je odvisna, ampak ni pa tako problematična. Tako da recimo, če se kdo pole odloči za nikotin, je boljš recimo s kakšnimi temi fugami, ali pa recimo z ušpreju, da ga dobiš, dobiš recimo v nižjih količinah, če hočeš ta efekt.
Kakšne fuge so ful močne.
Ja, mislim, tudi moraš zbirati nekakšne fuge, ne, da ne zbereš jih najbolj močnih.
Mislim, fuge še nisem malo tako, ne vem.
Ja. Jaz sem tako, meni vsake toliko jih, ampak nisem pa ona, mi to ful pristaš. Ker, ampak recimo tudi ena pole slaba lastnost nikotina tudi malo pospeši rast v telesu, isto kot growth hormon, isto kot rastni hormon. Tako da, mislim, tu je tudi ono, nekatere študije to dokazuje, nekatere ne, ampak če imaš ti že ne, mogoče nekaj rakove tvorbe v telesu, ti pole mogoče nikotin še malo pospeši vse. Tako da z tega vidika pole, če si izpostavljen temu, pa če imaš mogoče kakšne predispozicije, pole tudi glede tega biti mindful, zavesten.
Torej, še kaj o motnje hranjenje?
Motnje hranjenje. Ih ful enih različnih motenj hranjenja. Imaš recimo...
Te tri glavne so... Bulimija, anoreksija, ko pa kompulzivno prehranjenje, bo pa še zdaj kao namo bigoreksija, ali kako se...
Ja, tako da najbolj znane so to, ko si omenil, anoreksija in bulimija, ne. To, recimo na našem podcastu smo imeli dr. Uroša Perka, ki je pač prvo napisal knjigo o duševnih motnjah v športu.
Ne, Andrej Perka.
Ne, to je sin njegov.
Aleks?
Ja. In tudi on se v bistvu ukvarja za akademskim in je doktoriral in zdaj, če te zanima, ta stvar je ful dobra knjiga.
Andrej Perko se še ni odzvalno pol bilo, da je Uroš reč, naj mu reče,
veš. Ja, ja, ja. Ti bom dal kontakt, če
A od Andreja, od Uroša.
Uroša.
A, super, bo bo Uroš pa še njegov sin.
Ja.
Druga najboljša stvar.
Ja, ne, smo bili na podcastu zaradi tega, ker je imel po izdaji knjige, imel predstavitev v Novi Gorici, ker on živi zdaj v Ajdovščini, kole je blizu. In se mi je zdelo ful dobro. Pa recimo, on pravi, da za anoreksijo, bulimijo, sploh največ višji procent je pri ženska kot pri moških. In dosti krat je potem te.
A vseh motenj, ali samo anoreksija?
Anoreksija, bulimija, ja. Je višji procent pri ženskah in v bistvu on je pravi, da v večini primerov te ženske, ki pač so izpostavljene oziroma pridejo do tega, imajo neke družinske težave oziroma in potem skozi to motnje ohranjanja dobijo one kontrolo nad samim telesom in to. Pole itak imaš še recimo ena taka znana motnja ohranjanja je ortoreksija, znači si že kdaj slišal.
Sem
ortoreksija je pa gre pa v drug ekstrem, se pravi bigoreksija je se pravi prenažiranje, ne. Ortoreksija je pa da ješ ti samo zdrave stvari, se pravi da si obseden z zdravo prehrano, oziroma mora biti vse pošlihtano. To je tudi kar kar razširjena, sploh zdaj recimo v fitness svetu.
Če lahko še ne bodo razširjeniš.
Bom, hvala. Tako da je kar razširjena zdaj v tem sploh fitness svetu in tako. Mogoče ta je taka zanimiva, ki tudi ne se ne toliko prepoznava. Ne. Ampak recimo, če ima kdo kakšen strah, a je, zdaj moram, zdaj gremo pa jaz zuna, pa ne vem, ki bom jedla, pa jedu. In da mora biti vse spet neka kontrola vdaden. Tako da recimo tudi ta je neka taka. In, Je pa zmena se mi zdi pri vseh teh težavah, pri večini težav ni sam problem, ampak je še nekaj odzadi, se pravi. Je. Ali so to neke družinske stvari, ali so to neke nezavedni vzorci, ali so to neke travme, stres. Je. Ampak pogosto, se mi zdi, da se to se malo zdaj spremenja, ampak pogosto je bilo uno reševanje samo bolezni oziroma težav, ne pa tudi vzroka. Ker je fajn zmeram prist do vzroka za tem, ne zdraviti samo posledica.
A vraviš v kolektivno nezavedno?
Kolektivno nezavedno. Dejansko, ja. Mislim...
Pa še tako je travma kolektivno, da bi reči, to ne...
Ja, se tu so, recimo, študije so to dokazovali, ne, da kako se travme prenašajo skozi generacije.
Kako to zdaj?
Gensko, ja. Prav na partikularni, na genetski ravni. Se pravi, recimo tisti potomci, tistih, ki so bili recimo v Auschwitzu, ali pa kakšnih drugih koncentracijskih taboriščih, bojo do neke mere prenašali travmo tudi njihovi potomci. Mislim, da to, tu recimo dosti govori ta Gabor Mate, govori dosti tega, če poznaš.
Po telo reče, da.
Ja, on dosti govori o te transgeneracijske travme.
Ne,
in, ja, in v bistvu mislim, da 2 do 3 generacije, ja, lahko potujejo travme. Ja.
Tako bolj da, kaj zemljali.
Ja, prav točno ne vem, kako je, ampak mislim, da sigurno, ne, z vsako generacijo in manj teha, ne, oziroma, če ti delaš na temu, da pač zmanjšaš to travmo, sigurno boš manj prenesel potem na tvoje potomce naprej, ne. Ja. Tako da, po mojem, eno z drugim, ne.
Zdaj pa še malo tako vprašanje, kaj si misliš o trenutnem sistemu?
Sistemu, kako misliš?
Tako gospodarstvo.
Uf, gospodarsko, jaz nima neke ekonomske backgrounda, tako da bi težko kaj koli.
Koliko ga ti vidiš? Kot potrošnik.
Kot potrošnik, da lahko se ustavim malo pri socialnih, ker me mene kar tako, imam večni problem s tem, socialne mreže in to.
Ja, okay. Super.
In vidim iz potrošniškega vidika, je težko je, ne? Mislim, veš, recimo svoj jaz, ki deluje na takem področju fitnessa, dobrega počutja, zdravja, je težko priti na nek raven, ki so si nekateri ustvarili samo z prezencov na socialnih omrežjih.
Ja,
spravi, kaj mislim s tem? Spravi, nekdo, ki si je ustvaril svojo fitness podobo, oziroma fitness trenerstvo, svojo fizično podobo, je težko nekomu konkurirati, spoh, če ljudje ne prepoznajo razlike med tabo, ki imaš bolj, recimo, drugačen predstop do teh stvari, bojo prej, spoh, recimo, ne, ljudje, ki imajo, ki vidijo stvari samo na vizualni look, bojo prej izbrali tiste, recimo, ki so uspešni pod narekovajem na socialnimi omrežji, ki imajo velik following, bojo prej izbrali njih, kot recimo tebe, ki imaš manj sledilcev, manj si dejaven na socialnih omrežjih, mogoče nimaš take karizme. In,
karizma je slaba stvar.
Odvisno, mislim, odvisno, kakšna karizma je. Ali je karizma, ki izvira iz ega, ali je ona karizma, ki izvira iz kaj globja karizma.
Iz duše.
Ja, tako je. Ja. In smo zdaj predvsem z tega vidika je malo težko. Spok recimo zdaj jaz tudi se pravim čim več kazati na socialnih lih zaradi tega, da te pole ljudje malo bolj spoznajo. Pa je pa fajn po drugi strani, ker lahko vsak začne služiti socialnimi. Ne? Tako da je dvorezni meč. Ne?
Ja, tako da so še dilema pa ne.
Kako?
Socialna dilema, da so še
dilema. Ja, da so še dilema, ja. Je fajn, ne. Ja.
Je scary.
Scary, ful scary. Ja. In, jaz sem se s temi socialnimi ful več uvadil v preteklosti, zdaj sem se pač malo, sem malo spustil, se ne toliko obadam s tem, ker se mi zdi, da nimam kontrole nad tem in bolj ko se cekiram, bolj ko se obremenjujem, slabše. In res probam pač, ne vem, na socialnih deliti stvari, ki so mi meni v redu, oziroma, ker vidim nek pomen v stvarih, pa slediti samo ljudem, ker vidim, da imajo neko integriteto, da tudi potem deliti stvari, ne vem, neka moja osebna spoznanja, ker mislim, da bojo z ljudmi, pač ta, da se bojo lahko poistovetili z njimi. Dobro, pustimo podcast, ki pač delamo bolj v drugo smer, se pravi širiti občinstvo in to, tisto dajemo več kontenta ven, pa je malo bolj strateško in tako. Ampak recimo moje osebne profile bolj tako, da probam dati neke stvari, ki jih jaz vidim uporabne, ki jih čutim in se ne preveč kazati, ne vem, veš, samo fizično, ampak tako. Tako da to, no, kar se mi zdi, pa upam, da, mislim, malo vidim, da se že spreminjajo te stvari, ampak upam, da se še bojo, okay, še malo. Ma se mi zdi, da ni več ta short form content, recimo TikTok, že kakšno leto nazaj je bil ful bolj, kot je zdaj, ki se mi zdi tudi trendi, recimo TikTok, zadnji sem naredil en video na YouTube, da TikTok je tudi začel spreminjati svoje algoritme in ne puša toliko naprej kratke TikToke, ker z njimi ne more zaslužiti. Pač je spet finančna plat odzadi, tako da potiskajo naprej daljše TikToke, oziroma daljše videote, ki se njimi bojo lahko več zaslužili. Ja, ker če ne, kratki TikToki niso, ne morejo biti monetarizirani.
To so sekunda, to je pol minuta.
Ja, tako je. Mislim, da se sprejema, sicer spreminja, sicer nisem prav strokovnjak z tega področja, ampak kot vidim, kot like, no, tako. In se mi zdi fajn tudi, recimo, YouTube zdaj niža ta prag za monetarizacijo. Tako da je tudi fajn, tudi spodbujajo potem s tem, da se dela več long form contenta. Recimo v podcasti se zdaj tudi na YouTube pušajo, a veš kaj, tudi YouTube lahko na podcaste da več oglasov, kot na kratke videe. Tako da veš, se nekako se spremenja, je pa malo že ostali, ka pisana beseda ne pomeni več nič. Ne. Mislim, skor nič, ljudje zmera manj berejo, vedno več poslušajo, gledajo.
Mislim, jaz ful berem.
Ja? No, pa da ti si mogoče izdjel.
Res? Predlani pa 57.
Ja, poviš.
Kaj?
Ne, se.
Ne, se.
Letica.
Ali italijanske.
Ja.
A to imaš tudi tatu, vidim.
Ja, tako je. Italijanske. Tu in oni kazom biti čelkore, ki pa je res tači pesala vita. Se pravi v slovenščini. Mm-hmm. Vse dela je srcem, zostala bo poskrbela življenje.
To je res, to je to.
Ja. To je taka moja življenjska filozofija. Zdaj tega, kaj ful enih stvari se mi je poklopilo, kaj nikoli si ne bi mislil, da bi se mi poklopilo. Mm-hmm. Tako da je pač opomnik, da pač moram delati samo srcem.
In si tega nemo svobodne volje, ne?
Tu mi je dalo misliti, ker sta zadnji s Klemnem klepetala. Mislim, jaz se ne bi strinil s tem. Jaz gledam, še vedno gledam iz športnega vidika. Sigurno je nek razmerje med svobodno in nesvobodno voljo. Se strinjam, da je ful pomembna tudi ta nesvobodna volja. Se pravi, da če tebi nekaj namenjeno, se bo zgodilo. Ampak recimo, če pogledaš pa športnega vidika, če ti samo upaš, da se ti bo nekaj zgodilo, ne bo nič stalo. Zaradi tega, ker se ne boš trudil na treningih, ne boš treniral. Tako da, hkrati pa, če bo samo treniral, če bo samo haral in ne boš verjel v to, oziroma se ne boš prepustil, da ti bo ratalo, ti tudi verjetno ne bo ratalo. Tako da je nek razmerje. Zdaj, koliko je to razmerje, vprašanje, ali je 50-50, ali je 3/4. Tudi recimo pri sebi vidim, pač, ne vem, prije dnevi, ki gre samo vse, se pravi delo se samo poklopi, pa stvari se samo poklopijo, prije pa dnevi, ki nič ne gre, pa takrat ti treba stisniti. Ne? Se pravi, je nezavedno, pač imaš svobodno voljo, v tistem trenutku pa se lahko ali stisneš, ali pa pač se predaš. In če se predaš, mislim, se včasih je boljš, da stopiš korak nazaj, da se vzameš na easy, da počivaš in tako, pa prije recimo dnevi, ki ti nič ne gre, pa se ti ne da, pa nimaš bolje in njih v tistih trenutkih je treba uporabiti to svobodno voljo, stisniti in, ja. In v bistvu dosti krat, recimo vidim pri sebi, ne, na dneve, ki se mi nič ne da, pa stisnem, pa naredim ful dobro delo, pa grem pole še na trening in tisti dnevi se zaključijo še boljši kot nekateri drugi. Ne, tako da. Veš, ampak to je spet pole odvisno od situacije, od posameznika, tako da.
Tore. Zaključna misel. Če je poveč.
Zaključna misel?
Ja.
Mislim, se lahko še debatiramo, jaz imam cajt, ne?
Sej bomo šta na kraju del.
Ja, okej. Okay. Mislim, lahko še moram.
Ti pomiš opišno na skrivnost.
Se koliko cajta je bilo rolemo?
Zdaj le eno, ne?
Mislim, lahko tudi več, jaz sem jih padel v debatu.
A ja,
če imaš kaj še vprašanje še, lahko komod. Edino, če imaš časa, ne?
Ne, jaz imam čas, da on
sem... Lahko še malo, jaz sem jih padel zdaj v flow, veš, tako da lahko komod še nadaljujem.
Aha, okej, v svobodni volji, pa pa kaj? Bitcoin.
Bitcoin, uf.
Če kaj ne, nam postižeš par veš, kaj o tem, ne?
Bitcoin,
to me
spet to je izven mojega strokovnega področja.
Kaj je ono mora tudi?
Ja. Ne vem, Bitcoin se mi zdi, da je sigurno bo z leti postal tista glavna valuta.
Evo, super.
Ja. Ampak je pa ono, če hočeš s tem delati, možeš pa to delati full time. Ker se mi zdi, da spoh če češ živeti od tega.
Ne, sam postiš, da raste in to. Sploh ne delaš več. Ti sam vložiš, kupaš in postiš.
Ja, mogoče tako je. Zdaj, odvisno, kako gledaš na to. Zdaj, če češ s tem služiti, moraš delati to full time. Se pravi, moraš vse drugo. Pač moraš res biti predan oziroma se učiti, kako te stvari, pa trgovanje in to.
Ja, spoh je.
Ja. Ampak recimo, ja, na dolgi rok pa sigurno rabiš... Ja, na dolgi rok pa sigurno fajn, da se pač neka investicija. Ali so to, recimo one delnice, ali to kripto. Čeprav kripto je bolj...
Gambling.
Ja.
Pač skozi vse, ki pred leti je bil, koliko je pač v 6 juniju, zdaj pa je, koliko je?
30.
Mhm. A ni bil še manj?
Je 70.
Ja.
Mislim pa na 13 pa tako stvari.
Ja. Tako da je full game.
Mislim, imam bro, ne?
Mislim, če ajde, če kupiš en bitcoin, ga imaš tam in potem pač, ok, ne,
na
dolgi
rok. Na leželjiva, ne.
Ja,
ja, ne, super.
Tako da, ne vem, full odvisno, ne, se ne toliko, predčasno sem zmišljal, če bi šel v to, samo pa da sem spoznal, kako napredne so, oziroma kako zahtevne in kako zahtevne so te stvari, pa da sem rekel, nima časa.
Kaj bi rad vedel o tem še?
Kaj?
Kaj bi rad še bi še vedel v bitcoinu?
Bitcoinu?
Ja.
Ma se jim toliko vem, samo je bolj ono, veš, kako spremljati, oziroma, se mi zdi, da je full gamble, oziroma kako vedeti, kdaj ga kupovati.
Ali veš, tam potem... kupaš, kaj imaš nalim dedo.
Ja, ampak ni, se ni tako enostavno. Mislim, ok, vem, da je enostavno, ho kupiš in tako je, ampak pole pravi, da moraš kupiti, oziroma ga prodajaš, kadar si prodajajo, ga kupiš in kadar ga vsi...
Ja, to nikoli ne može vedeti, ja. Zato kupaš, kaj imaš dan, ali pa pač boš zamudil, ker bo vedno rastel.
Ja. Vprašanje, če bo vedno rastel.
Vedno bo rastel.
Ja, ma je že padel dol.
Ja, ampak ko bo vse to na vrta, bo rastu...
Ja, no, to je to res, ampak tako, ne, če ga kupiš recimo zdaj, mm-hmm. je boš kusil, če bi ga kupil vrhuncu, ne?
Ja, to je res,
ja. Tako da je spet urno. Zdaj vprašanje, ali bo zdaj samo rastu, ali bo še padel potem dol.
To, če bi padel zdaj, padel zdaj, ker je inflacija visoka v takih stvari, ampak zdaj se po parih letih bo...
Ne, se je tu pravi, jaz mi zdi, da je prijel ti cikli, da pade na 3-4 leta, ne? Oziroma, kdaj je prvič padel? Mislim, da je bilo 2017.
Ja, nekaj rasti na 3-4 leta, ki je prepolovi se ta mining reward, na 4 leta se prepolovi.
Ja, sej in to bo dejansko je 2017 je padel, ne? In poleg kdaj je padel lani.
Ja.
Ja, 4 leta, 5 let. Ja, tako da.
Je ful, ne, bi še ful na kavo.
Ok.
Oziroma na cigaret, no to. Dobre. To je malo poezen, edina... Rahlo psihoaktivna substanca, a to je psihoaktivna substanca, cigareti, so. Eni pravi, da so, je
stvarno. Psihoaktivna.
Mislim, nisem koliko trava, to je psihoaktivna.
Zdaj, eni pravi, recimo, če ne kadijo došli časem, če pole skadijo en čik, čutijo malo omotično.
Ja,
tako da do neke, ja. Tako da.
Dobro, zdaj pa, Alex, zaključna misel.
Zaključna misel?
Živite dobro in dobro se počutite.
Ja, pač naredite nekaj za sebe, da se boste dobro počutili, izkoristite ta life in dajte tudi kaj nazaj ljudem. Ne?
Ker samo enega ima, no.
Ja, tako je.
Duša je pa pola, kdo ve, kaj se zna zgodi. Bog zagotovo.
Tako.
Evo, ful ti hvala, res, da ste prišel.
Evo, super.